Така, днеска си говорим за покаянието и за прошката, за нещо, което е основно в нашия живот. Аз много често, когато казвам, че си говорим за покаянието, казвам, че ние често трябва да си говорим за покаяние. Не става дума за една тема, която се минава и се забравя, а нещо, което периодично трябва да се напомня. Как се спасява човек, през какво минава. И това, което искам да разберем, е това, което се крие когато Господ ти казва покай се. Всъщност, какво ти носи това нещо? Има в тези думи покай се, няма заплаха. Има и заплаха, разбира се. Има нещо, което казва. Исус казва, ако не се покаяте, всички така ще загинете. Но всъщност, когато Той казва, покайте се, начинът по който Исус Христос го казва, когато започва да проповядва, и Йоан Кръстител го казва също, те казват следното нещо. Покайте се, защото Божието царство наближи. Продължението на фразата е много така тържествено, много положително, бих казал. Той казва, наближава Божието царство, покайте се. Стига сте спали, не стига сте чакали. Сега е момент. Трябва вече, защото няма да ви остане време. Има даже малко напрежение в тия думи. И айде, Божието царство наближи, трябва да се покаявате. Но ако се замислим, това, че Божието царство наближава, това е хубаво нещо. Това е нещо невероятно. Бог да царува. И всъщност това е една покана. Ти да влезеш в Божието царство. И ние много често не си даваме сметка. Да, ние знаем, че покаянието е свързано с едно отричане, понякога път свързано с преминаване през скърби, но с лишение. Но в крайна сметка словото ни насърчава да гледаме на това, което ще дойде, защото всъщност ние, за да спечелим това, което ще дойде, трябва да преминем през покаянието. И така, четем една история, която е в 6-та глава на книга Съдии. И аз не съм я записал цялата, защото тя е доста дълга история. Само съм хванал определени моменти, за да може да... 6-та и 7-та глава всъщност. За да можем да схванем как се развиват нещата. Иначе бихме могли да си я прочетем цялата глава, точно както си е в словото. Но се надявам да го направите след това в къщи, като се приберете. И така, в първи стих той казва, пише в тази глава, Израелтините сториха зло пред Господа и Господ ги предаде в ръката на Мадиама за 7 години. Така Израел изпадна в голямо униние поради мадиамците, затова израелтините извикаха към Господа. И аз съм го подчертал това нещо в текста, защото това е 6 стих. Четохме само първи стих, след това минаваме на 6. И така, защото между двата стиха се описва какво са им правили мадиамците, как са живяли. И в крайна сметка, този стих, когато ги четеш Съдии, ти го виждаш непрекъснато това нещо. Ти виждаш как евреите правят нещо лошо, Господ ги наказва, след това те викат към Господа, Господ ги спасява. След това минава известно време, те пак викат към Господа. Обаче, аз началото, като го четях, ми беше много така досадно. Викам, добре, тия пак сега. И той даже на едно място има един стих, който казва, и Господ ги избавяше, въпреки че знаеше, че те пак така ще направят. Но когато аз погледнах себе си, видях себе си в цялата тази история, видях, че има едно нещо, което е много странно. И това е, че те всъщност викат към Господа. Защото това, което аз съм видял в живота си и около себе си, е, че човек, когато ти се обърнеш против Бога и започнеш да си правиш нещата, както ти си искаш, когато Господ започне да те чука, както ти казваш, Крис, понякога човек не се обръща към Бога. Той се закоравява. Исус Христос говори за това нещо. Той казва, вика, ако само се обърнахте към мене, ще ви изцеля. Но евреите се обръщаха към Бога. Господ им беше дал сърце да се обръщат към Него. Наказанията, които им въвеждаше. Това бяха поколения, които бяха се отрекли от Господа и в един момент нещо ми случи, те казаше, бе, не е ли по-добре да се обърнем към Бога, за да ни избави това нещо? Може би имало пророци, които са им говорили. И другото, в тази шеста глава виждаме, че има такъв пророк, който идва и им казва. Нали? Всъщност от 7 стих нататък, ако четем. И когато израелтяните извикаха към Господа поради мадиамците, тогава Господ изпрати на израелтяните един пророк, който им каза, така говори Господ Израилевия Бог. Аз ви изведох от Египет и ви изведох от дома на робството. Избавих ви от ръката на египтяните, от ръката на всички, които ви насилваха, и като ги изпъдих отпред вас, дадох ви земята им. И рекох ви, аз съм Господ вашия Бог, да не почитате боговете на морейците, в чиято земя живеете. Обаче вие не послушахте гласа ми. Това е което казва пророкът на евреите. И всъщност той ни казва какво се е случило. Те всъщност, какво, като казва, израелите сториха зло пред Господа, какво беше злото? Обикновено злото, което те правеха, беше, че те започваха да се кланят на други богове. Правеха си жертвеници и започваха си принасят жертви, да колят жертви, да действат на други богове, не на Яхова. И то не е при другите народи, а в тяхната си земя, тази земя, която Господ им беше дал. И Господ ги наказваше за това нещо. Между другото, те бяха предупреждавани в Моисей и беше казал, ако те такива работи правят, Господ ще ги наказва. Предполагаме, че левитите, свещениците, които са били между тях, също са им говорили за тези неща. Тоест, в тях е имало едно съзнание за това, че когато те престъпват Божите заповеди, Господ се гневи и Господ ще ги накаже. И това е нещо, което на нас ни липсва. Това съзнание, това съзнание, че Господ негодува на нещата, които ние не правим както трябва. Ние си мислим, че живеем в годината на благоволението Господне, както казва Исус Христос, чете Исаия. Годината за освобождаването на пленниците и така нататък, годината на Господното благоволение. Но всъщност Господ си е същия, той негодува против тия неща, по същия начин, както негодувал и преди. И когато той днеска идва и те освобождава от дома на робството, той те освобождава от твоите грехове, ако ти изведнъж започнеш пак да се връщаш в света, Господ негодува. И той обикновено прави точно това, което правеше с евреите. Той те оставя, той по някакъв път засилва обратно в света, да видиш колко е хубаво да си в света без Бога. И ти като се усетиш, ще кажеш, Господи, не, аз не искам, да се върна при Тебе. Разбрах, моля те се върним. Това е точно което става с евреите. Те казват, и така Израил изпадна в голямо униние и поради мадиамците, затова израилите ни извикаха към Господа и Господ им каза. Защо го направих? Си спомните какво бях направил за вас, а вие не ме послушахте. И продължава нататък, 11 стих. И ангел Господен дойде да седна под дъба, който е в Офра и принадлежеше на авиезереца Йоас, а син му Гедеон чукаше жито в лина, за да го скри от мадиамците. И така неговия син чука жито, къде го чука житото? В лина. Лина, знаете ли какво е лин? Аз не знаех какво е лин, обаче от Библията разбрах. Лина е там, където се тъпче виното. То обикновено е една каменна яма. Такава. Не знам дали е само от камък, може да бъде от нещо друго. Това е нещо, което се тъпче виното, за да може да изтече сока от него. Грозото се тъпче там, за да се изтече сока и да се застане на вино. И той, според мен, е седял в тая каменна чаша, голяма такава, и е чукал житото, за да може да го скрие. Защото той трябва да го скрие в някаква дупка в гората, защото ако не го скрие, тие като дойдат, ще го приберат. Те няма да имат какво да ядат. И така той бърза да го счука, нали, за да не го хванат. И пристига един ангел при него. И му казва, Господ е с тебе мъжо силни и храбри. Нали? И Гедеон улавя иронията в думите на ангела, въпреки че такава няма. Нали? И той казва, О Господине, ако е Господ с нас, то защо ни постигна всичко това? И къде са всичките му чудеса, за които бащите ни разказваха, като думаха, не изведе ли ни Господ от Египет, но сега Господ ни оставил и ни е предал в ръката на мадиамците? Нали, това, което ви говорих преди малко, те са имали съзнание за това, че има един Бог, който върши чудеса и който е невероятен, обаче нещо липсва това при тях. Господ погледна към него и каза. Вижте тук, искам да обърнете внимание как ангелът Господен му се яви. И 14 стих казва и Господ погледна към него. Има един знак на равенство между ангелът Господен, който е дошъл и Господ, който ти говори. Това е една много интересна теза в Стария Завет за това как се появява Исус Христос на определени места в Стария Завет. И говори с хората. И ние го виждаме, Исус Христос, този, който е бил, който още не се е явил Божия Син. Го има и в Стария Завет. Той се появява, но той идва в плът. Този същи Исус Христос идва в плът в Новия Завет. И Господ погледна към него и му каза, иди с тая твоя сила и ще освободиш Израил от ръката на мадиамците. Не те ли изпратих аз? Така, и той му рече, о Господи, с какво ще освободя Израил? Ето, моето семейство е най-долното между Манасия и аз съм най-малък в бащиния си дом. Но Господ му рече, непременно аз ще бъда с тебе и ти ще поразиш мадиамците като един човек. След това той му каза, моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми знамение, за да зная кой си ти, който говориш с мен. И така, искам да разберем две неща в тази история. Значи, първо, този, който Господ говори с него, той е притеснен. Той е в едно състояние, в което той има нужда Господ да му покаже милост. И той го знае. И Господ идва и започва да говори с него. И второто нещо, което искам да разберем е, че този човек, той се надява на нещо. Той има нужда от едно спасение. И той знае за това спасение какво. Той иска мадиамците да престанат да го тормозят. Иска по някакъв начин мадиамците да си отидат от неговия живот. Нали? И когато Господ идва при него, той идва и му предлага това спасение, което той иска. Това спасение, което той знае, че има нужда от него. И това е много важно, защото ние по някакъв път искаме спасението, което на нас ни изнася. Нали? Случая беше същото. Нали? Това, което от него му трябваше, това, което Господ ще да направи, едно и също. Обаче в нашия живот днес, когато ние срещаме с Бога, трябва да внимаваме дали спасението, което ние търсиме, е спасението от Бога. Това, да. Защото ако мадиамците бяха едни завоеватели, които идваха и разграбваха земята, днеска Господ воюва с греха в твоето сърце. И когато ти отидеш при Бога и искаш спасение, ти не искаш спасение от нещо, което е извън тебе. Това Господ не го касае толкова много. Не го касае това, което е вътре в твоето сърце. И той идва и ти казва, искаш ли да те спаса от мадиамците, които са вътре в тебе? От това, което те мъчи вътре в тебе. И започва твоя път на измъкване. Днеска говорим за покаянието, за това, че ти съзнаваш, че не можеш. Ти много искаш да се спасиш от това, което е вътре в тебе. Но не можеш. И Господ идва и ти казва, аз мога да те измъкна. Дерзай, ще измъкна. И така, Гидеон искаше да се хвана за това, което Господ му казва. Това, което Господ му казваше, беше онова, което той искаше. Той чукаше житото и гипсуваше мадиамците. Сега вместо да си хода да си правя това, трябва си хода да го чукам житото, хода да го скрия, защото ние ще дойдат и ще ни го приберат. Идва ангел Господен и му казва, отивай, унищожи ги. Той ви казва, ако можех да ги унищожа. Ама как да ги унищожа? Аз съм най-малки от всичките. Той му казва, не съм ли аз с теб? И така, Гидеон е със съзнание за това, че има един Бог, който измъква евреите от Египет. Той може да размаже фараона на цялата му войска. Няма никакъв проблем. Той знае, че има един Бог, който може да спасява. И в неговата глава това прещраква. И той вика, добре, момент. Ти идваш и ми казваш, че аз мога сега да ги победа варианците. Обаче, аз трябва да съм сигурен ти кой си. Нали? Неговия въпрос беше много легитимен. Нали? Ние понякога го даваме Гидеон, като смееме се с него. Той всеки непрекъснато искаш от Господа някакви щуроти да прави. Нали? Да пада роса върху руното, отстрани да не пада роса, после да пада роса само върху отстрани, пък върху руното да няма роса и такива работи. Но ние трябва да разберем, докато се смеем на Гидеон, ние сме толкова често в неговата ситуация. Ние сме толкова често в неговата ситуация. Ние не смеем да тръгнем напред, ние казваме, Господи, аз искам ти да ме водиш. Трябва да ви кажа, че аз напоследък имам много случаи да съм Гидеон. Аз викам, Господи, аз не знам какво да правя, трябва да ти ми кажеш какво да правя. Аз сега в момента не знам какво да правя. И Господ мълчи. И аз викам, сега какво да правя. И знам, че трябва да не спирам да правя това, което знам, че трябва да го правя. Каквото ми е казал Господ да го правя, да не трябва да го спирам. Другото ще видим. И ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми знамение, за да знае кой си ти. И така Господ му прави знамение и той разбира, че Господ го кара да направи нещо. И той взима своята омраза към мадианците, своята необходимост да се освободи от тия неща. Ние всичко това нещо го имаме, когато искаме да се освободим от греха. Ние трябва да го имаме. Ако ние го нямаме, това нещо няма да стане нищо с нашия живот. Аз си остана същия до край. Господ идва, той те знае къде си, той те намира тогава, когато ти имаш нужда и ти казва, сега ще те измъкне. И започва те води. Плащате. В първи момент ти не вярваш, дали, че може да стане. Той започва да ти прибавя вяра. Ти му казваш, искам знамение, да ти прави знамение. И ти вече викаш, аха, той, дето ми казва да го направя, той е як. Той може това, може това. Нали? Той не знаеше Гидеон какво точно знамение да иска, но това, което поиска, Господ го направи. И Гидеон реши да го слуша. И така 25 стих казва, и в същата нощ Господ му каза, вземи бащиния си вол, втория вол, 7 годишният, да съсипи Вааловия жертвеник, който се намира у баща ти. И съсечи ашерата, която е при него. После на върха на тази скала издигни олтар на Господа твоя Бог според наредбата и вземи втория вол, да го принеси за всеизгаряне с дървата на ашерата, която ще съсечеш. И тъй Гидеон взе 10 души от слугите си, да стори както Господ му каза. А понеже се боеше от бащиния си дом и от градските жители, затова не го стори денем, но го стори нощем. Нали? Гидеон е пример на вяра. Само че докато стане цялата работа той да извърши това, което Господ иска, той мина през много перипетии и самия той не беше уверен и той ги правеше нещата както той намери за добре. Нали? Толкова колкото на него му беше вярно. Само искам да забележите, къде беше ашерата? Ашерата беше в дома на баща му. Мисъл, Господ идва при някой и казва, ето ти, целият ти дом, все още сте останали, вярвате в мене и така нататък, аз ще ви използвам. Няма такова нещо. Ашерата беше в дома на баща му. И той му каза, отидеш, тя е дървена. Явно е била дървена, ще я съсечеш и с дървата от ашерата ще принесеш втория вол в жертва на Бога. Дървата, които ще горят под вола, за да го принесеш в жертва, ще бъдат от ашерата. Така. И той го прави през нощта. А когато градските жители станаха на сутринта, ето Вааловият жертвеник беше съборен и ашерата, която беше при него съсечена, и вторият вол цяло изгорен на издигнатия олтар. И извикаха си един на друг. Кой извършил тая работа? И като разпитаха и издириха, рекоха, Гидеон, Йоасовият син, извършил тая работа. Затова градските жители казаха на Йоаса, изведете сина си да се умъртви, понеже той е съборил Вааловия жертвеник и понеже е съсякал ашерата, която беше при него. А Йоас рече на всички, които бяха се дигнали против него. Вие ли ще защитите делото на Ваал? Или вие ли ще го спасите? Който защити неговото дело, нека бъде умъртвен, докато още заран. Ако той е Бог, нека сам защити делото си, като са съборили жертвеника. И така, искам тук да видим още една част от тази история, която ние сме същите. Ние сме тук в това нещо, което ще. Този, който ревнува за Бога, всъщност в неговото сърце имаше ревност за Бога. Нали? На баща му говори. Защото когато му казаха, трябва синът ти да умре, можем да кажем, бе, той е решил да защити сина си, защото му е роден син, не иска да го убие. Обаче той всъщност застана и каза: нека Ваал сам да се защити делото. Нали, Господ? И трябва да ви кажа, този човек не вярваше на Ваал. Нали? Ако той се страхуваше по някакъв начин от Ваал, той нямаше да го каже това нещо. Този човек имаше жертвеник на Ваал във двора си, обаче той не вярваше в този, Бог. И така и ние по някой път. Отвън, когато те погледне някой, ще каже, не, то да вярва, не, няма. Това не е възможно. Виж го как живее. Но вътре, вътре в сърцето, желанието го има. Желанието да бъдеш с Бога го има. И това, което ви казвам днес, е за насърчение. Защото когато погледнеш собствения си живот, много често ти ще се обесърчиш, ще си кажеш: Господ, за какво се занимава с мен? Но този стих казва: не, аз знам кой е вътре в сърцето. Аз знам, че ти не си съгласен да живееш така. Просто не знаеш как се измъкнеш. Искам да го видим това нещо, тази история. И така. Затова в същия ден той нарече сина си Еровал, като казваше: нека се съди Ваал с него, като е съборил жертвеника. Тогава всичките мадиамци и амаличани и източните жители се събраха заедно, те преминаха и разположиха стан в долината Езраел. А Господният дух дойде на Гедеон и той засвири с тръба и авиезерците се събраха да го последват. После изпрати вестители до целия Манасията и той се събра да ги последва. Прати вестители до Асира, до Завлон и до Нефталима и те дойдоха да ги посрещнаха. И Гедеон рече на Бога: ако искаш да освободиш Израиля с моята ръка, според както си казал, ето аз ще туря руно върху, вълна на руното, на гумното, ако падне руса само на руното и цялата почва остане суха, тогава ще познае, че ще освободиш Израиля с моята ръка, според както си казал. Така бъде, така биде, защото като стана рано на сутринта, той изтиска руното и руса потече из руното пълен леген с вода. И Гедеон рече на Бога: да не пламне гневът ти против мене. И аз ще продумам само този път. Да опитам, моля ти се, само този път с руното. Сега нека остане сухо руното, само руното по цялата почва, нека падне руса. И Бог стори така през оная нощ. Само руното остана сухо, а по цялата почва падна руса. Ето виждате ли? Първото, което виждаме е, че вътре имаше желание. Израил искаше да се освободи от тази история. Ти искаш да се освободиш от греха. Грехът те мъчи и ти искаш да се освободиш от него. И пак съмнението идва. И Гедеон вика на Господа: ако може сега, той ги събра сумата и народ, които са готови да го последват. Целият Израил искаше да се освободи. Те затова дойдоха. Когато той засвири с тръбата, те дойдоха. Видя ли първата реакция, когато той събори жертвеника, беше да го хванат и да го убият. Обаче във всъщност те се страхуваха, че мадианците ще дойдат и ще ги убият тях. Но когато стана ясно, че има желание за спасение, хората тръгнаха след тях. Първо баща му го защити и после всички останали, за които той като засвири сребата, всички дойдоха след него. Израил искаше да се освободи. В този момент те търсиха повод да се обърнат против това, което ги мъчи. Беше назрял момент да се освободиш от греха си. И така Господ направи това, което поиска Гедеон и той се успокои, че Господ е с него и че той ще победи. Защо му трябваше това нещо? Той имаше хора със себе си, беше събрал войска. Мадианците обаче и какви бяхте? Всичките мадианци, амаличаните и източните жители се събраха заедно, да преминаха така. Тоест, те са били някаква огромна армия и той се е страхувал, че всъщност хората, които те имат, не са способни да се преборят с тях. И затова е искал потвърждение от Бога, че той ще може да го направи това нещо. Господ е силен да довърши това, което е започнал. Ние имаме такива стихове в Новия Завет. Павел говори така: аз съм уверен, че он, който е започнал това в мене, е силен да го довърши. И така. Стана рано и всичките люди, които бяха с него, те разположиха стана си при извора Арод и стана на мадиамците беше на север от тях и в долината до хълма море. И Господ каза на Гедеона: людите, които са с тебе, са твърде много, за да предам мадиамците в ръката. Да не би да се възгордее Израил против мене и да каже: моята ръка ми избави. И така, всичко си беше вече се нагласило, двете армии се бяха събрали, Гидеон беше уверен, че Господ е с него и ще ходи да се бори. Обаче Господ казва, тая работа не е така, както аз я искам. Има един проблем тук. Аз искам да те спася от твоя грях. Моя проблем с твоя грях, най-големият ми проблем с твоя грях си ти. Защото аз днес ще те освободя от твоя грях, ти утре пак ще се върнеш в същото. Искам да разбереш, че ти не можеш сам да се избавиш от нищо, от което те засяга. Че ти имаш нужда от мен, че трябва да рехнеш. Аз не искам ти утре да се върнеш пак в същото нещо. И затова искам ти днес да разбереш, че аз те спасявам, че ти не го правиш. Аз съм имал такива случаи, искам да се отърва от тази неща в твоя си живот. И не съм успявал. И Господи казва ми, защото тая работа не можеш ти да направиш. Защото ако ти я направиш днес, утре пак ще е в същото. Но когато се откажеш да се бориш и дойдеш при мене и поискаш аз да го направя, тогава ще освобода и тогава ти няма да се върнеш, защото ще знаеш, че ти трябва пак да дойдеш при мене. И по-добре да останеш при мене и да не се връщаш. И, нали, Израил изпадна в голямо униние поради мадианците, затова израилтините извикаха към Господа. Всъщност всичко започва с един вик към Господа. Господи, ако ти не ме избавиш, аз не мога нищо да направя. Господ казва, аз искам това да ви остане в главата, това да ви остане в сърцето. Разберете, че не се избавяте вие, че аз съм ви избавил. И така, тук е това, което искам да видим е, че Господ през цялото време работи с Гидеон. И когато ние четем тази история, ние трябва да виждаме себе си. Всички той ги отделя. И остават 300 души с него. И Гидеон пак изпада в съмнение. Нали? Защото те са само 300 души. Значи той не само е с 300 души. Има неща, които се случват в тази цялата история. И когато аз се четох отново, това, което ми направи впечатление, че Господ те хваща. Ние при малко пяхме една песен, която казва Бог направи път, ще ме води, ще държи ръката ми. Нали. Господ те хваща за ръката и започва да те води и стават много странни неща в твоя живот, обаче ако ти се държиш, ще минеш. Важното е да не се пускаш. И нещата не стават така, както ти си ги мислил, обаче за тебе е важно само да се държиш. Господ го накара да се скара с всъщност останалите племена, защото той остави 300 души с него. И той отива, бие се с мадианците, побеждава ги и после другите викат, и сега защо нас не ни даде да се биеме с тях? Ние също искахме да се биеме. Трябваше да се... И той остава накрая с 300 души, които той също не вярва, че тия 300 души ще могат да победят мадианците. И на всичкото отгоре се е скарал вече с останалите, които би трябвало да му помогнат. Защо го направи Господ това нещо? Всичкото е заради това да уповаваш на Него. Както ти каза преди малко Крис, да предадеш кормилото изцяло в ръцете на Бога. Това е много важно в Божите очи и това ние трябва също да го видим за себе си. Ти не можеш да търгуваш своето спасение с Бога. Ти можеш само да го предадеш в ръцете на Бога. Това, което Господ иска от нас. Ние да не търгуваме себе си, да не казваме, Господи, аз направил съм някои неща, ама съм направил някои хубави неща. Не, ти оставаш всичко. Казваш, само Господ може да ми измъкне. Защото лукавия, той идва след това и точно това ти казва. О, ти така, ти иначе. Няма нужда да ги правиш тия работа. Той има история за всяка ситуация, в която сме ние. Господ иска да ни научи нещо. И в същата нощ. Така, той казва, че тия 300 мъже, които получиха, ще ви избавя и ще ви предам мадиамците в ръката. Тя всички останали, нека си отидат всеки на място си. И така може да се представиш, ти отиваш при някой и кажеш, аз ще бия заедно с тебе, ще бъда рамо до рамо, ще бъдем брате по оръжие. И му кажеш, не, нямам нужда. Той човек, той ти е ядосан. Той си вика, ти за къв се мислиш? И в същата нощ Господ му каза, стани след в стана, защото го предадох в ръката ти. Но ако те е страх да следиш, този стих също съм го подчертал, това е 10 стих. Ние вече четеме 7 глава, 1 до 16 стих. Казва, но ако те е страх да слезеш, след със слугата си фура в стана и ще чуеш какво говорят и след това ръцете ще, ръцете ти ще се подкрепят, за да слезеш в стан. И тъй той слезе със слугата си фура до външните части на въоръжените в стана. И мадиамците, и амаличените, и всички източни жители бяха разположени в долината по множество като скакалци, и камилите им по множество бяха безбройни като пясъка край морето. И като пристигна Гедеон, ето един човек разказваше съня на другаря си, като говореше. Ето видях сън. И ето пита от ечемичен хляб, като се търкаляше в мадиамския стан, дойде до шатъра и го удари, та падна, и прекатури го така, че шатърът се събори. И другарят му в отговор рече: това не е друго, освен сабята на Гедеон, Йоасовия син, израелтянина. Бог предаде в ръката му Мадиама и цялото множество. И като чу това, Гедеон разказа на съня, разказа на съня и тълкуването му, поклони се, и като се върна в Израилевия стан, рече: станете, защото Господ предаде в ръката ви мадиамското множество. Така, след това те побеждават. 300 души правят тенис. Нали, те започват битката, Господ започва да избива мадиамците и амаличаните, и след това идват и останалите, и продължава битката и така нататък. И се случват разни други истории. Хубаво е да прочетете. Историята не е... тя е за слава на Бога, но тя е в много голяма степен не е за слава на човек. Прочетете какво става накрая, какво прави и самия Гедеон. Ще кажете, бе, този ли е свидетел на вярата, за който говори в книга Евреи? Да, той е свидетел на вярата. Искам да го видите свидетел на вярата в този момент. Нали? И като чу това, Гедеон разказа на съня и тълкуването му, поклони се, и като се върнах в Израилевия стан, рече: станете, защото Господ предаде в ръката им ни, в ръката ви мадиамското множество. 300 души срещу една армия, която ми изглежда като морския пясък. Те какво правят? Който си спомни историята, те носят едни гарнета, в които има факли. И те имат тръби. И те се разпръсват на едно по-голямо пространство. 300 души, колко пространство могат да покрият? Не, аз так, второто нещо, което ми направи впечатление на този път, като четах историята, е, че 300 души не могат да заобиколят този огромен стан с нали, безброй камили и коне и не знам си колко хора. Те са били просто в единия край на стана и са направили една лента такава от 300 факли, които те чупят в един момент гарнетата, изфащат факлите и започват да свирят с тръби. 300 тръби, мога да ви кажа, че звучат доста страшно. Те са били и такива тръби, които се чуват, те са ги използвали по време на война. И тези тръби, те са звучали така доста така страховито. Са били 300. И ние имаме едно 100 гайди. Един случай, това са били 300 тръби, които са звучали три пъти повече от тези 100 гайди, така, нека да кажем. И това е било в посредата на нощта. И хората са спяли и изведнъж се събуждат. И се събуждат в тези сирени, които свирят. Нали? И отделно в съня си те са били оплашени. И сирените свират и ти събуждаш и не знаеш къде си. Всеки търчи наляво надясно, всеки си извадил ножа и се чуди кой го нападе. Кой започва да се избиват и друго в тъмното. И в крайна сметка започва битката, обаче, понеже има паника в стана, знаете какво става, като настане паника, понякога умират страшно много хора заради самата паника, не е нужда никой нищо да прави. И тази паника фактически евреите я подемат и унищожават страшно много хора. Нали, ги избиват. Но искам да го видите Гедеон, той има 300 души, които Господ ги избрал, 30 най-така кекавите, нали, дето не струват за нищо. И той в този момент казва: ставайте, Сашо, ти не ми ще ги победим. Тук е вярата. Тук е вярата, когато ти виждаш, че ти нямаш силата. В тебе няма сила да победиш. Обаче онзи, който е с тебе, той е приготвил всичко. Предварително. И ти знаеш, че той ще направи така, че ти ще победиш. Това е което ние трябва да видим. Ние не гледаме на себе си тогава, когато вярваме. Ние гледаме на онзи, който ни призовава. И те побеждават. И така, преди малко си говорихме за това, как Господ може да направи невъзможното, за да те измъкне. Историята на Гедеон, тя е точно така, тя е невъзможна история. Тя е 300 души, изваждат правят един фокус, изваждат едни факли от едни гарнета и надуват едни свирки, едни тръби. И унищожават една огромна армия. Защо? Защото Господ така ги нарежда нещата. Господ е той, който кара хората да сънуват и да кошмари, да се събуждат потни и да се страхуват в момента, в който се събуди. И в този момент е битката. Той го прави това нещо. Човек не може да го направи. Господ прави така, че 300 души с факли успяват да победят една огромна армия. И когато ние тръгваме към Бога, когато Господ ти казва, покай се, трябва да бъдеш освободен от това, което е в тебе. Ти трябва да разбереш, че онзи, който иска ти да се покаеш, има всички средства на своя разположение, за да те измъкне. Единственият проблем си ти. Единственият проблем си ти. Ако ти поискаш да си измъкнеш, ти си измъкнеш. Ако ти се дърпаш, ако ти се съмняваш, ако ти си кажеш, бе, това не може да стане, как ще стане, ако се опитва, нищо не става, няма измъкване. Ти не можеш да измъкнеш. Трябва да обърнеш нещата и да ги оставиш при него. И това е нещо, което много често се проповядва. В църквите това много често се дискутира, че всъщност ние сме спасени чрез вяра. Господ прави всичко, ние не правим нищо. Той прави всичко. Ние само трябва да се доверим. Но днес аз искам да ви дам още един аргумент. Искам да ви кажа още нещо, което заради което си струва да направиш усилие. Въпреки, че това усилие не е нещо страшно. Искам да прочетем заедно в Лука 15 глава, историята за блудния син. Даже не цялата. Даже не цялата. А само момента, в който синът се връща в дома на бащата. Четем от Евангелието на Лука 15 глава от 21 до 32. Синът се е покаял. Нали? Това, което искам днес да ви кажа, какво ще стане, когато това, което Господ иска от тебе, стане. Когато Той ти каже, покай се, когато ти се съгласиш да се покаеш, когато Той те спасява. Днес проповедта се казва покаяние и прошка. Всъщност, когато ти се покаеш, ти получаваш прошка от Бога. Нали? Този процес на получаване на прошката започва с твоето покаяние. Не може да стане по друг начин. Защо Исус Христос и Йоан Кръстител започват своето служение и двамата с едно и съща дума? Покайте се, защото Господното царство наближи. Днес искам да видим точно тая положителната част в това съобщение. Защо е толкова невероятно хубаво това, което те го казва? И че всъщност те го казват по начин, по който трябва да те накара да го пожелаеш. И така синът се покая и се върна при баща си. И когато се покая в своето сърце, той беше недостоен да се нарече син на баща си. Той се връщаше, защото беше гладен, беше отхвърлен, беше си загубил всичките пари. И той разбра, че при баща му е било винаги много по-добре, отколкото му е сега. Че той е направил една най-голямата глупост в живота си да се отдели от баща си, да иска да си живее независим. Той ми си казва, аз е по-добре да се върна при баща си, дори да не съм му вече син. Поне да му бъда слуга, пак ще ми бъде по-добре, защото съм при него. Нали? Това е неговото съзнание, това, което беше в неговото сърце. И той се връща при баща си и му казва, тате, съгреших против небето и пред тебе, не съм достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си, скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му, и обуща на нозете му. Докарите угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим. Защото този мой син бе мъртъв и оживя. Изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. Искам да разберете какво става. Тъй ти се връщаш при Бога, някой, който е съгрешил и който носи върху себе си срама за това, което е станало. Господ казва, аз искам това нещо да не стени повече върху тебе. Моите отношения между мене и тебе няма да бъдат базирани на това, какво ти си направил. Това нещо в нашите взаимоотношения, начинът по който аз ще общувам с тебе, начинът по който ти ще общуваш с мене, все едно, че го няма. Аз искам ти да бъдеш възстановен пред мене по начинът по който е трябвало да бъдеш, ако нищо от това не се беше случило. В крайна сметка Господ идва при тебе и започва да общува с тебе след твоето покаяние. Така сякаш ти нищо не си направил. Той всъщност идва и донася цялата оная благодат на общуването с Бога, която ти си я губил през цялото време, докато не си бил заедно с Него. Той идва днеска и я налага в твоя живот. Той казва, бързо преоблечете го, защото той смърди на свине, този човек. Той идва от обора, не от обора, но от кочената идва. Той казва, преоблечете го, сложете му пръста на главата и дайте да закорим огоеното теле, за да може да се нахрани, защото той е гладен. Зверски гладен. И да се зарадваме всичките заедно, защото той беше мъртъв. Но вече не е. Той вече не е оня, който беше. Да, беше мъртъв за нас, но в момента той е жив. Той е същия, който беше преди. Виждате ли как Господ го възстановява? Фактически, ти днеска живееш с един грях, който, надявам се, искаш да се освободиш от него. И Господ ти казва, аз искам да те освободи от този грях. Това, което ще стане с тебе, е, че ти няма да се чувстваш сякаш си го правил. Ти няма да чувстваш тази твоя зависимост. Ти няма да чувстваш това, този страх от това нещо, което е било в твоя живот. Аз ще направя така, че ти живееш сякаш този грях не е съществувал. Не, че ти няма да го помниш. Просто животът ти е тотално различен. Все едно, че мадианите не съществуват повече. Все едно, че това, което те тормози и те мъчи ежедневно, престава да съществува. Това е, което Господ иска да стане. Това е, което е Божието царство, което идва. Божието царство идва в твоя живот. Покайте се, Божието царство идва в твоя живот. Дай с 5 стих надолу. А по-стария му син беше на нивата и като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и игри. И повика един от слугите и попита, що е това? А той му рече, брат ти си дойде и баща ти закла огоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе и го молеше. Баща му излезе и го молеше. Значи ти се покаяваш и Господ ти прощава и Господ ти дава благословение. Идва някой ти казва, ти ли бе? Ти ли ще ми говориш за Бога? Аз не знам много добре какъв си. И ти в този момент ти каш, ами да бе, верно, че такъв съм. Вижте какво казва. Баща му излезе и го молиш. Господ стои до тебе. Днес ти казва, не, не. Аз съм му простил греха. Никой не може да си разклати езика против него, защото аз съм му простил. Не става дума за това, че ти си вършил нещо и в момента се едно, че го няма. Че ти отвътре си чист, Господ те освобождава от твоя грях. Ти можеш да живееш вече без този грях. Господ не желая и спомена за този грях да се споменава. Идва някой, който ти казва, да, ама ти си го вършил този грях в края на краища. Този стих в притчата, като каза, баща му излезе и го молеше, това означава, че Господ стои до тебе, тогава, когато другият те обвинява в греховете, които ти наистина си извършил. И казва, не, не, този е мой, ти не можеш да му кажеш нищо. И това трябва да го разберем. Това трябва да го разберем. Господ застава на наше място и казва, ти не можеш да обвиняваш моя човек. Не може да го обвиняваш. Защото в крайна сметка това, което става е точно така. Лукавия, той застава пред Бога и казва, той не може да се спаси, защото той е вършил това, 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 това и това и това. И Господ казва, да, знам. Но това няма никакво значение в момента. Защото той повярва в моя син, с кръвта на моя син, която беше пролена на кръста, покрива неговите грехове. И неговите грехове в момента не ме интересуват, защото той вярва в моя син. И кръвта на моя син покрива неговите грехове. Това е нещо всъщност. Това е благовестие. Това е нещо, което ни трябва да разберем за себе си. Във всеки един момент. Ти имаш свобода от всичко това, което не можеш сам да се справиш с него. И не само си свободен. Господ застава твой защитник и казва, никой не искам да го пипа, никой не искам да го обвинява повече. Кой казва, ще обвини Божите избрани? Господ ли? Който ги оправдава. Не така казва Павел. И той е в отговор рече на баща си, ето толкова години ти работи и никога не съм престъпил никой твоя заповед, но пак на мен нито яре не си дал някога да се повеселя с приятелици. А щом си даде този твой син, който изпояде имотът из будниците, за него си заклал обоеното теле. А той му каза, синко, ти винаги си с мене и всичко мое е твое. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя. Изгубен бе и се намери. И така, тук сме ние. Ние, които в момента, в който се покаяваме, ние сме мъртви. И Господ прави така, че ние да можем да оживеем. Той ти сменя дрехите, слага ти пръстен на ръката, за да не се вижда, че си оголял и обосял, че си беден. Коли огоеното теле, което се пази? Огоеното теле се пази за специални случаи. То го има на много случаи в текстовете. Тогава имало едно теле, което го пазят не за да стане вол да оре, ами го пазят за да го хапнат. И това е бил специалният случай за бащата, в който той да заколи огоеното теле, да накара всички да се веселят заедно. И така, когато Господ идва днес при тебе и ти казва да се покаеш, той знае за какво говори. Много често ти не знаеш той за какво говори, но той знае за какво говори. И това, което си иска от тебе е да му повярваш, да му се довериш. И той, за да може да го направи това нещо по-лесно за нас, той ни показва цялата слава и цялото хубаво нещо, което, цялото благословение, което идва с това да се върнеш обратно при него. И така днеска от тебе си иска само да кажеш, Господи, прости ми. Искам да съм като един от твоите слуги. Господ да ви благослови.